қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада сіздер керемет әндер мен әуендер деген ерекше тақырыпты тыңдайсыздар. Сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, біздің жаңа тыңдаған әуеніміз Фредерик Шопеннің «Мелодия рая» деген шығармасы болатын. Бүгінгі бағдарлама керемет әндер мен әуендер тақырыбы болмақ. Енді біз қазір Шопен туралы кішігірім айтып өтетін болсақ, ол поляк композиторы, пианиношы, ұлттық классикалық музыканың негізін салушы. Шопен фортепиано мен оркестрге арналған көптеген шығармалар жазған, және тек қана фортепиано ғана емес, виолончель мен фортепиано, балладалар жазған, рондо, вариация шығармалардың авторы. Шопен ешқашан Шопенге дейін, не Шопеннің кейінде Польша елінде мынадай деңгейде музыкадан шпаны тумаған. Оның шығармашылығы тұтас пианино аспабына арналады. Шопенге сазгердің ерекше сыйлығы берілді. Егер де осы ерекше қасиетін жетілдіргенде, мүмкін ол керемет симфонист болар меді. Шопен, полонез, баллада шығармаларында Польшаның сұлулығы мен елінің қайғылы жағдайларын баяндайды. Осы туындыларда ол халықтың эпостық сипаттарын пайдаланады. Оның музыкасы батыл суретшілікпен ажыратылады. Бетховеннен кейін классицизм романтизмге орын берді. Шопен осы бағытты дамытқан музыкадағы басты өкілдердің бірі болды. Шопенның ең керемет туындыларына этюдті жатқызуға болады. Этюдтің жылдам ойналғандығынан шығар, тыңдаушыға тамаша ақындық әлем ашылды. Шопеннің өмірбаяндық жанры вальс болып табылады. Ресейдің музыка зерттеушісі Изабелла Хитриктің айтуы бойынша, вальс Шопеннің өмірімен тығыз байланысты. Оның қандай да вальсын ойнаса, оның шынайы өмірімен ұштасқандайсың дейді. Сол уақыттың әйгілі әртісі мен әдебиетшілері Ференц Лист, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон, Адольф Мейербер, Игнац Мошелс, суретші Эджен де Лакруа, журналист Агатон Гиллер және басқалары Шопеннің алдында бас иген және ол пианинода өте жақсы ойнаған. Әуен барлық дертке ем. Музыканың әуеннің адам өміріндегі мәні ерекше. Ән жоқ жерде, адам тірлігі де жоқ, деп Фучик өте тауып айтқан екен. Музыка адамды шаттыққа бөлеп, мұң зарын сейілткен. Музыканың әсер ықпалының күштілігі соншалық, ол адамдардың мінез құлқы мен салт-дәстүрінде өзгертілады екен. Сөзіміз дәлелді болу үшін қытайлық музыка зерттеушісі Сыма Цянның мына пікірін еске алайық. Дүниеге келген адам баласы өміршең, рухты, жүрек пен сананы еншілей туады. Ал қайғы мен шаттық, ашу мен қуаныш болса, туа бітетін қасиеттер емес. Мұның бәрі де сырт қасерге деген адам сезімінің өзгеруі ғана. Әрі беріден соң сезімді қалыптастыратында сол сырт қасерлер. Содан да болар, баяу да бойлауық, зарлы да сарнауық, әуен бел алған ортада халықтың санымен сарғайып, мұңға батқаны, егер ерке де еркін, жайдары да жеңіл, иірім қайырымы ала бұрта елпілдеген әуен бел алса, онда халықтың шат-шадымен ғұмыр кешкені. Егер қатқылда қаһарлы, бастауы жігерлі, қоштауы асқақ, қайырмасы кең, орамды әуен бұл бел алса, онда халықтың өзіне өзі сенімді де табанды болғаны. Егер қоңыржай да ашық, орнықты да қалыпты, байсалды да шыншыл әуен бел алса, онда халықтың сыпайы да ізетшіл болғаны. Егер шалқар да шалқымалы, жүрекке жылы, жанға жайлы әуен бел алса, онда халықтың мейірім мен махаббатқа бөленгені. Ал егер жабайлардың әндері сияқты шегіне жете бүлініп, бұрмаланған, жанығып, жан ұшырған, ұрду-дұрду әуен бел алса, онда халықтың бұзылғандық пен бейбастыққа белшесінен батқаны. Сөйтіп, Сыма Цян халықтың музыкасы арқылы олардың ішкі және сыртқы тіршіліктерін аңғарып, анықтауға болатынын айтады. Әуен Әуен дегеніміз сырлы да, сиқырлы дыбыс. Ал дыбыс – табиғат. Табиғатсыз тіршілік жоқ. Болса, дыбыссыз әуен жоқ. Әуен көп деген сансыз дыбыстан құрылады. Табиғаттан пайда болған жаңбыр, дауыл, жел үні, су сылдыры, құстардың әні, аңдардың үні мен қимылы, жан-жануарлардың боздауы, кісінеуі дыбыстарға еліктеуден әуен құралады. Мысалы, талантты сазгер Нұрғиса Тілендиевтің «Құстар қайтып барады» әнінің ырғағына бір сәт құлақ түріп, зейін қоя тыңдап көрген боларсыздар. Құлаққа құстардың қиқуы келіп, ол үн жүрегіңді баурап, көңіліңді мұңшалады. Әуен грек тілінен мелодия, яғни саз, әуез деген мағынаны білдіреді. Ырғақ пен әуез арқылы белгілі бір жүйеге түсіп, үйлесім құраған әр түрлі биіктіктегі дауыс қатары, яғни ән немесе күй сазы. Бір дауыстық әуен музыкалық шығарманың көркемдік өзегін құрайды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Моцарттың сиқырлы волшебная флейта, яғни сиқырлы флейта шығармасын тыңдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, немесе талап тілектеріңіз болса, немесе құрметті тыңдармандар, осы ән мен музыка туралы, ән туралы, музыка, әуен туралы білетін болсаңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды айтқыларыңыз келсе, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберіңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Қазір біз Моцарттың сиқырлы флейта шығармасын береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Моцарт туралы айтатын болсақ, ол Австрияның Зальцбург қаласында дүниеге келген. Шіркеу қызметкерлерінің оған қойған аты Йоган Хризостом Вольфанг Теофил еді. Болашақ композитор туғаннан ақ музыкаға деген бейімін айқын көрсеткен. Керек десеңіз, 4 жасқа келгенде клавесинге арнап, алғашқы концертінде жазып шығады. Ол 1760 жылдар еді. Ерекше дарының себебінен болса керек, музыкант әкесі оны гастрольдерге өзімен бірге ертіп шығатын. Жас Моцарттың алғаш көпшіліктің алдына шығып өнер көрсетуі 1762 жылдардың шамасына сәйкес келеді. 6 жасар бала Мюнхенде, Венада өнер көрсетіп, көпшілікті зеректігімен тәнті еткен. Жас дарын бұнымен әрине тоқтаған жоқ. Ол 1764 жылы оның скрипка мен клавесинге арнап жазған 4 сонатасы жарияланды. Дәл осы жылы Лондонға сапар кезінде 8 жасар композитор тағы да 6 соната жазып шықты. Бұлар да скрипка мен клавесинге арналған. 1769 жылы оның жалған қарапайымдылық атты алғашқы пьесасы қойылды. Моцарт құтты аспаннан түскен періште секілдеді. Жастайынан ақ белгілі болған дарыны оны халық арасында кеңінен танымал қылды. Осылайша Италияда өнер көрсетті, өнерімен халықты сүйсіндіре алған жас композиторлардың бірі. Әуен адам жанын тебірентетін, ерекше күй кештіретін, көңіл күй сыйлайтын өзге әлем. Ол тап бір жәнат секілді, өте әдемі әрәуезді. Ол әлемге барғанда сен мол бақытқа кенелесің, өмірді басқалай сезінесің, дүниені басқа қырнан танисың. Бұл оқиғадан сен ерекше әсер аласың. Әдетте әуенді көңілдің кілті деп атайды. Себебі әуен тыңдаған адамның көңілі лезде көтеріліп, өзін сабырға шақыра бастайды. Әуен ерекшелігі сондай, ол кез келген адамның жан дүниесін, ішкі сұлулығын, жүрегін сезінуге көмектеседі. Ол арқылы біз адамның жүрегіндегі жылулықты, мейірімділікті сезіне аламыз. Әуен осы әлемдегі ең құдіретті қасиетті ұғым. Біз оны құдіреттеу арқылы бойымызға жақсы қасиеттерді сіңіре аламыз. Біз әуенді орындаушы арқылы сезінеміз. Орындаушының шеберлігі, оның табиғилығы арқылы музыка әуезделе береді. Солай ол тыңдаушылардың жүрегіне жол табады. Ал қазір сол көрерменнің ұнататын әншілері көп деген әншілер бар. Олар әуеннің қасиеттілігін, киелігін білетін жандар. Сахнаның жайнаған гүлдері десек те болады. Міне әуенді солай бағалап, қастерлеу қажет. Өткен ғасыр әншілері әуеннің қасиеттілігін білген. Ал қазіргі заман ше? Қазір өткен ғасырдағыдай мағыналы, кербез әндер бар ма? Әрине жоқ. Себебі қазір заман өзгерді. Заман өзгерген соң музыка бағыты да өзгерді. Қазір көп деген дүние жүзінде дауысы бар, немесе дауысы жоқтардың көбісі әуен шығарады, ән жазады, ән айтады. Тек оның ақшасы ғана болу керек. Әннің мағынасы бар ма, жоқ па, оған қазір ешкім назар аударып жатқан жоқ. Музыканың әсемділігі, әуезділігі жойылып кетіп жатыр. Мағынасыз әндерден, әуендерден жас ұрпақтың әсіресе көптеген жас өспірімдердің өсіп келе жатқан балалардың миын олап жатыр. Соларға еліктеп өсіп келе жатыр. Бұл деген мүлде дұрыс емес деп ойлаймыз. Музыка әуен ерекше әлемдік осындай музыкалар, яғни әуендер, әндер бұл дүниені ластап жатыр, және мүлдем бұл дұрыс емес. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай өздеріңіздің пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде әуен немесе ән туралы айтқыңыз келетін болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге өздеріңіздің ойларыңызды жіберіңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Міндетті түрде хабарласыңыздар, бізге сіздердің ойларыңыз өте қажет және өте керек. Біз қазір Ұлытаудың Дәулеткерей шығармасына береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ұлытау, жаңа сіздер Ұлытау тобының Дәулеткерей күйін тыңдаған болатынсыздар. Ұлытау ол біздің, яғни қазақстандық аспапты этно-рок стиліндегі музыкалық ұжым болып табылады. Топтың әуендері келесі қолданылатын негізгі аспаптарынан туындаған: домбыра, электргитара және скрипка, барабан. Топ ең басты құрылған себебі, мақсаты қазақтың қара домбырасы мен халық күйлерін әлем халықтарына таныту болып, таныту мақсатында құрылған. Және олар тек күй атасы Құрманғазының адайы, Вивальдидің жыл мезгілдері мен өзге де қазақ күйшілерінің үздік туындылары бар. Олардың өздерінің шығарған күй табақтары бар және олардың «Жұмыр қылыш» деген үнтаспасы тымыды елдері мен Еуропаның тыңдармандарына арналған. Және бейнеклиптер әлемнің күллі телеарналарында атап айтсақ, Муз ТВ, MTV, Channel V сияқты белді музыкалық телеарналарға ұсынылған. Құдай қаласа, альбом жарыққа шығады және ең бастысы бұл топты бүкіл дүние жүзі жақсы біледі және дүние жүзіне әйгілі. Әуенді адамға тенейміз. Оның ішкі жан дүниесі, ішкі сұлулығы, жүрегі, сезімталдылығы бар. Оның мұңлы, қуанышты қалыптары да бар. Көзден жас ағызып, қуантатын сәттері де бар. Ол музыканың табиғатына қарай болатын құбылыс. Негізінен музыка сабырлықты, көп еңбекті қажет ететін ғылым. Ол жолда бірден жетістікке жету мүмкін емес. Ол үшін арнайы курстарға барып, көп дайындалуға жет. Ең бастысы, музыканы өз еркіңмен қалап, оны жүрегіңмен сезіне білу. Әуен тыңдағанда басты қағида осы. Естіп арқылы бойыңды сергітіп, барлығын ұмытып, өзіңді жөнге келтіре аласың. Негізінен әуен барлық жерде кездеседі. Түрлі мереке, мейрамдар, әуенсіз өтпейтін анық. Әсіресе той-томалақ ойын-сауық музыкасыз өтпейді. Сол сәттерде үлкен кісілердің өзі кішкентай балалар секілді көңіл көтереді. Өмірдің барлық қиындықтарын мазалаған, ойлардан бір сәт арылып, шалқып тасқаннан артық бақыт бар ма? Ол арқылы сен миыңды жаттықтырып, үлкен бір серпіліс жасайсың. Әуен құпияға толы ғылым. Музыканың ашылмаған сырлары өте көп. Қайдан бастау алып, қалай дамып, қалай өркендеп, қалай ақталатынын да ешкім білмейді. Алайда ән өнері еліміздің сарқылмас қазынасы, оны сезіне білу әр адамның өз қасиеттеріне байланысты. Оның қиын да қызық оқиғаларын, әсерлі де сабырлы сәттерін, бәрін сезіну сенің бойыңдағы асыл қасиеттерге байланысты. Ал жақсы қасиеттер сенің жүрегіңнен шығады. Әр бір адам музыканы әр қалай сезінеді. Біреуі ақылымен сезінсе, енді біреуі оны жанымен сезінеді. Бірақ ең бастысы, әуен жүректен шығып, жүрекке жету керек. Себебі әуенсіз өмірдің мәні жоқ. Әуенсіз өмір сүрсеңіз, әрі қызықсыз болып кетеді. Сондықтан өз өмірімізді музыкамен, яғни әуенмен, әнмен жалғастыратын болсақ, өміріміз жеңілдеп қалады. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосына өздеріңіздің талап тілектеріңізді немесе осы хабарға, яғни керемет әндер мен әуендер тақырыбына байланысты өз ойларыңызды біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30 нөміріне жіберсеңіздер болады. Қазір бірнеше SMS келіп түскен екен хабарлама. Біз оны хабардың соңында міндетті түрде оқитын боламыз. Және қазір біз Батырхан Шөкеновтің «Отан ана» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қиын жолдарда аман келеміз. Асыл заман саған сенеміз. Жарқын өмір, жақсы күндер арнап сәлем беремін. Жерім құпырды, барын берем деп, елім жасабау жатар ереңбек. Ырысымыз тасып жатыр, алға бастық жеделде.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Батырхан Шүкеновтің «Отан ана» әнін тыңдаған болатынсыздар. Батырхан Шүкеновтің бұл «Отан ана» әні бәріміздің, барлық қазақ халқының ең сүйіп тыңдайтын әні болып табылады. Және бұл «Отан ана» әнін тыңдаған кезде, және бейне клипін көрген кезде, біз өзіміздің туған жеріміз, туған еліміздің қандай кең байтақ және қандай сондай әдемі екенін көреміз және білетін боламыз, білеміз. Құрметті тыңдармандар, «Отан ана» әні өзіміздің туған жеріміздің кең байтақ жері ғана емес, өзіміздің отанымызды өзіміздің анамызбен теңестіріп және сондай әдемі сөздермен, әуенімен бізді баурап алған бір әндердің бірі болып табылады. Ән ең кең таралған музыкалық шығармалар жанры. Музыка және поэзия өнерлерінің ортақ туындысы. Ән мазмұнына қарай азаматтық, революциялық, лирикалық, еңбек, әзіл тағы басқа болып бөлінеді. Шығу тегіне байланысты, мысалы халықтық, авторлық, қалалық, әскери, балаларға арналған, діни тағы басқа. Және орындалу мен құрылымына байланысты жеке дауысты, көп дауысты болып бөлінеді. Әндер жанрлары, стилі, орындау формалары және басқа сипаттамалары бойынша ерекшеленеді. Әнді бір әнші де хорда орындай алады. Әндер аспаптың сүйемелдеуімен де онсыз да айтылады, яғни акапелла. Ән әуені бұл тұтас мәтіннің бейнелі мазмұнының жалпыланған түпкілікті көрінісі. Әуен мен мәтін құрылымына жағынан ұқсас, олар тең, яғни музыкалық және сол сияқты конструкциялық шумақтардан немесе куплеттерден тұрады. Көбінесе референмен, хормен. Ән мәтіннің өзіндік логикалық жағынан олардың ырғақ, метрикалық, логикалық кернеулері сәйкес келеді. Дұрыс ырғақты дәйектіліктің әлсіз сезімі, яғни жақсырақ еркін, немесе ритмикалық жағынан баяу, тез, ақырын осылардың арқасында ғана ән өзінің сөзін табады, музыкасын, әуенін табады. Бұл өлеңнің ең көне бір метрикасы болып табылады, және бұл дәуірде мәтін әлде музыкалық элементке үстемдік ете алады. Ән тарихындағы ең ежелгі уақытта жеке әншіні хордан ажырату процесі туындауы мүмкін еді. Музыкалық және поэтикалық жағынан дарынды адамдар, хор әншілері, орындаушылар шеңберінен ерекшеленеді. Жетекші әншілерге байланысты хор фонға айналып отырады, бірте-бірте музыкалық аспаптың күйіне түседі. Ол тек әншімен бірге ән айтады. Оркестрлік элемент ішінара жетекші әншінің құзыретіне кірмейді, тек және хормен қалады. Ән әрі қарай ресми әрі нақты түрде дами береді. Поэтикалық қолданыстағы тақырыптардың ауқымы біртінде өсіп кеңейе түседі. Әннің діни дінмен де бір ерекше әндердің дінде ерекше бір балансы көрінеді, және діни әндер осы әр халықтың бір ғұрыптық немесе тұрмыстық әлеуметтік тарихы бар, әр түрлі мақсатқа, қызметке ауысып отырады. Поэтикалық мазмұнның бұл кеңеюіне алғашқы қоғамның әлеуметтік құрылымындағы әр түрлі өзгерістер себеп болған. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерге бұл тақырып ұнаған болса, өздеріңіздің хаттарыңызды жіберіңіздер міндетті түрде. Қазір біз Ерік Төленовтің соңғы қоштасу әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Соңғы қоштасу бәрі бітті ме? Өзгелер көздеп соны күтті ме? Өзді жұмсам сені көргенде болам, білем бірақ оның бәрі тек қиян. Неге айтшы біздің ақпараққа төгілді сиян? Қайтыла тағы, қайтыла, мені сүймемін деп айтшы өзіңе. Айғыла тағы, айғыла, мені сүймемін деп айтшы көзіме. Қателесесің, кеше. Соңғы қоштасу бәрі бітті мен. Жарық жоғалды қараңғы түнге. Көзді жұмсам сені көргенде болам. Білем бірақ оның бәрі деп қиям. Неге айтшы біздің ақ параққа төгілді сиян. Қайтыла тағы, қайтыла. Мені сүймемін деп айтшы өзіңе. Ағыла тағы, ағыла. Мені сүймемін деп айтшы көзіме. Қателесесең. Оны білесең. Соңғы қоштасу бәрі бітті ме?
Өтпеді, біздің уақыт өтпеді. Жүрегің маған өтпелі. Сөп мені, саған сыйлағым келген заттар көп менің. Күтпедік, армандарға жетпедік. Серт бердік, мәңгі боламыз деп. Бірі қайта соңғы қошта су сынақтан өтпедік.
Қайтыла тағы, қайтыла. Мені сүймеймін деп айтшы өзіңе. Ағыла тағы, ағыла. Мені сүймеймін деп айтшы көзіме. Соңғы қоштасу бәрі бітті ме?
Музыкалық ән, музыкалық элемент басты рөлді ойнаудан алыс болатын жеке әншілердің орындауындағы хорға ешқандай қолдау көрсетпестен жауап береді. Әншілер айтатын эпикалық поэмалары сипаттаған принцип бойынша салынған. Соңында жеке әншілер қызметінің кең даму дәуір келеді. Бұл ескі хор поэзиясы мүлдем жоғалып кетті дегенді білдірмейді. Ол өмірін жалғастыра береді, бірақ жақында жаңа әншілер өзінің маңыздылығынан біраз бас тартуға тура келді деп жазып жатыр. Әншілердің жас буынына әндерді баптаудағы бір қатар реформалар қажет. Жеке әншілердің пайда болуымен ғана эпостар, лирика және драматургия поэзиясының дербес категориялар ретінде мәнге ие болады. Тек осы әншілердің қолында ғана өлеңнің поэтикалық формасы мазмұнның әсерін күшейтетін реңктердің бәріне ие болады. Алғашқы параллелді ритмикалық бірліктер бір тұтастыққа бірігеді, өйткен олар жаңа орындау тәсіліне сәйкес келмейді. Ауызша әндер деген бар, құрметті тыңдармандар. Ауыздан ауызға, яғни біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан әндер, олар халық әндері болып табылады. Және осы 18-ші ғасырдың екінші жартысында осы өзгертілген әлеуметтік жағдайларға байланысты ауызша халық әніне деген қызығушылық күшейіп келеді. Сондықтан ұзақ және мұқият қарау керек болады. Бұған ақ сүйектер мәдениетін, халық мәдениетіне қарсы қою мақсатында қалыптасты деген осындай тұжырымдар бар. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Дай дидау» әніне береміз. Халық әнін қабыл алыңыздар Димаш Құдайбергеннің орындауында. Thank you. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарламалар түсіп жеткен екен. Қазір соның біреуіне берсек. Туғанда дүние есігін ашады өлеңмен жер қойнына кірер денең өмірдегі қызығыңның бәрі өлеңмен ойласаңшы бос қақпай елең-елең дейді. Құрметті Мақсат Мырза, сізге көп-көп рахмет. Осындай сөздер өте ойландырады деп ойлаймын әрбіреуімізді. Және бұл белгілі бір ақынның өлеңі деп жазып жіберіпті, бірақ кім екен білмеймін дейді құрметті Мақсат Мырза. Міндетті түрде келесі жолы біліп, бізге өзіңіздің хабарыңызды беріңіз міндетті түрде, және біз де тауып көруге тырысамыз. Тағы бір хабарлама келіп түсіпті. Махаббатсыз адам жүрегінде қандай музыканы алып жүрген ешқашан білмейді. Ошо дейді. Және сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Ешқашан осы жолдарыңыздан таймаңыздар. Жүргізуші ханымға үлкен рахмет, және сіздерге де көп рахмет дейді. Рахмет сізге, бірақ өзіңіздің атыңызды жазбапсыз. Құрметті тыңдармандар, келесі жолы хабарламада өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені бұл өте бізге сіздерге маңызды және сіздер өздеріңіздің аттарыңызды, хабарламаларыңызды естіген кезде бір қуанып қалу үшін міндетті түрде өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Бір тыңдарманымыз жаңа ғана жазып жіберіпті. Музыка ол тура мағынасында музалар өнері дейді. Сондықтан сіздердің шығармашылықтарыңызға табыс тілейміз. Және адамдардың көңілін көтергендеріңізге, және әр бағдарлама өте қызықты өтетініне сіздерге алғысымды айтамын. Ешқашан осы жолдан таймаңыздар, және әрбір сөздеріңіз, әрбір істеген істеріңіз өте көңілді көтеретін және қуаныш сыйлайтын бағдарлама деп жазып жіберіпті. Тағы да Мақсат Мырза жазып жіберіпті, үлкен рахмет сізге. Өзіңіздің осындай сөздеріңізді арнағаныңызға рахмет айтамыз. Сіздерге көп-көп рахмет, құрметті тыңдармандар. Және келесі аптаға дейін өздеріңіздің ой тілектеріңізді осы біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30-на да жіберсеңіздер болады. Келесі бағдарлама да осындай әдемі өтеді деген сенімдемін. Және сенемін де сіздерді міндетті түрде сіздердің хабарламаларыңызды күтетін боламыз. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Осымен біздің бір сағаты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі апта осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе. Қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Шіркін ұмытыл асқын, пай-пай шіркін. Yeah.